คอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินสายลมแห่งการเปลี่ยนไปตามหลักกลศาสตร์แควนสตัมก้าวไกลก็แค่สสารเล็กที่สุดน้อยที่สุดในอะตอมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ดูเหมือนใหญ่นั่นมันแค่รูปทรงตามวัตถุอาศัยคือปฏิบัติการ IO รูปแบบต่างๆทั้งปั่นแฮชแท็กปั่นเฟคนิวส์ปั่น Twitter ปั่น Face ปั่นม็อบดังนั้นจริงที่เป็นจริงก้าวไกลไม่อยู่ในฐานะจะมาเป็นรัฐบาลได้แต่ไหนแต่ไรแล้วที่ดูเหมือนจะก็เพียงทึกทักกันไปตามรูปทรงปั่นเท่านั้นและเมื่อวาน2สิงหาคม66เพื่อไทยก็พิสูจน์ให้เห็นความจริงข้อนี้โดยเปลี่ยนการประสานมือกับก้าวไกลจากรูปหัวใจหวานแหววเป็นรูปมังเอกวาบวิวพร้อมแถลงการถอนมั่นขอไปเลือกคู่ใหม่ตั้งรัฐบาลตามหัวใจกระซิบโดยขอออกจากพันธสัญญา MOU 8พรรคเหตุผลที่เพื่อไทยถอนมั่นเพราะก้าวไกลยืนยันจะคงนโยบายยกเลิกแก้ไขมาตรา112ไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อไทยบอกเช่นนี้ก็คงไปด้วยกันต่อไม่ได้เพราะจะไม่ผ่านทั้งสส.ทั้งสว.ในรัฐสภาชลนาถสีแก้วอ่านแถลงการณ์ตอนหนึ่งว่าในสถานการณ์เช่นนี้พรรคเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือกับพรรคก้าวไกลขอถอนตัวจากการร่วมมือกันและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพรรคร่วมใหม่เสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเรื่องแรกที่เพื่อไทยจะทำทันทีเมื่อเป็นรัฐบาล2ข้อคือประชุมครม.ครั้งแรกปั๊บจะลงมติปุ๊บให้ประกาศวาระแห่งชาติทำประชามติตั้งสสร.เขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้แล้วจะยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ทันทีรัฐบาลเพื่อไทยจะนำนโยบายก้าวไกลมาทำต่อทั้งเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมสุราก้าวหน้าปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพและกระบวนการยุติธรรมยกเลิกเกณฑ์ทหารเป็นระบบสมัครใจผลักดันการกระจายอำนาจทั้งแง่ภารกิจและงบประมาณยกเลิกผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรมและอื่นๆนี่ในความแถลงการก็ประมาณนี้ส่วนก้าวไกลนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาพรรคก็แถลงว่าตกลงถอนมั่นสะบั้น MOU 8พรรคกันด้วยดีแต่ชัยธวัฒน์บอกทั้งนี้ในการพูดคุยกันกับพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีการขอให้พรรคก้าวไกลพิจารณาถอยเรื่องการเสนอมาตรา112และตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมีการเจรจากันเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยให้เหตุผลว่าพรรคการเมืองเกือบทั้งหมดที่พรรคเพื่อไทยไปพูดคุยไม่ต้องการให้พรรคก้าวไกลเข้าร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะมีเรื่องม.112หรือไม่ก็ตามเอาแหละไหนจริงไหนเท็จยกประโยชน์ให้คู่ความสรุปก้าวไกลต้องเป็นฝ่ายค้านร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นหรือก็ไม่รู้สินะได้ยินนักข่าวถามก้าวไกลจะไปอยู่ในสถานะใดชัยธวัฒน์ก็ตอบว่าพรรคก้าวไกลจะทำงานในฐานะผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดคือไม่เป็นทั้งฝ่ายค้านไม่ได้เป็นทั้งฝ่ายรัฐบาลแต่จะเป็นฝ่ายขวางคลองวงเล็บรอจังหวะขยิบตาเสียบก็ดีพรรคเทวดาจุติมาจากดาวโจรบ้างดาวกาลีบ้างดาวหย่ำฉ่าบ้างก็ต้องอยู่ส่วนเทวดาจะส่องเสพส่องสมกับพรรคมนุษย์มีคู่ควรกันก็สรุปเรื่องพอให้เข้าใจจากนี้เป็นทีผมคุยโม้บ้างละแล้วจะมีพรรคไหนร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยบ้างล่ะล้านเปอร์เซ็นต์ตอนนี้มีหนึ่งพรรคคือพรรคประชาชาติของท่านประธานรัฐสภาในวันมูฮัมหมัดหนอมะทาส่วนพรรคอื่นๆไม่ต้องกระเดารู้ไปหรอกยังไงยังไงวันนี้3สิงหาเพื่อไทยก็ต้องแจ้งหน้าไพ่อยู่ดีว่ามีพรรคไหนบ้างเพราะพรุ่งนี้ 4สิงหาต้องประชุมรัฐสภาเสนอชื่อนายเศรษฐาให้สมาชิกรัฐสภาโหวตเป็นนายกกันแล้วเพื่อไทยมีต้นทุน141เสียงจะได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากก็ต้องหาพรรคร่วมให้ได้เสียงมากกว่า250เสียงขึ้นไปก่อนไม่ต้องไปสืบข่าวที่ไหนหรอกมองด้วยตาก็พอรู้ไม่หนีภูมิใจไทย71เสียงพลังประชารัฐ40เสียงชาติไทยพัฒนา10เสียงประชาชาติ9เสียงชาติพัฒนากล้า2เสียงแค่นี้ก็ปาเข้าไปตั้ง273เสียงเหลือเฟือถ้าสว.เชื่อถือสัจจะเพื่อไทยไม่ระแวงในตัวนายเศรษฐาว่าวันนี้กับวันหน้าที่พูดจะไม่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังตีนสว.น่าจะโหวตให้เลยป้าย376เสียงด้วยซ้ำแล้ววันที่10สิงหาคณะรัฐบาลเพื่อไทยก็ตื่นกันแต่เช้าๆไปตั้งแถวรอรับหัวหน้าคอกที่จะบินมาลงที่ดอนเมืองจากฮ่องกงไปฮ่องกงผมอ่านแถลงการเพื่อไทยดูท่าทีสีหน้าก้าวไกลผมว่าเรื่องนี้เป็นรายการพบเพื่อจากพรากเพื่อรวมมากกว่าที่เพื่อไทยก้าวไกลจะไม่เป็นแดงอมส้มแล้วจะไปรวมกันที่ไหนก็ที่คนจะตั้งเป็นสสรและการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั่นแหละเพราะเป้าหมายที่ไปสู่จุดหมายร่วมกันมันก็อยู่ตรงนั้นรัฐบาลเพื่อไทยไม่ยกเลิกไม่แก้ไขมาตรา112เองแน่เพราะนั่นแค่กฎหมายลูกแต่สสรที่เพื่อไทยตั้งตะหากจะเป็นผู้เขียนกฎหมายแม่คือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนั่นคือใครจะรับประกันได้ว่าหมวด1หมวด2ว่าโดยราชอาณาจักรไทยและพระมหากษัตริย์จะไม่ถูกรื้อเขียนใหม่เป็นอย่างอื่นและจะคงยังอยู่ในหมวดความมั่นคงหรือย้ายไปอยู่หมวดอื่นเช่นไปอยู่หมวดสิทธิเสรีภาพซึ่งในแถลงการเพื่อไทยไม่พูดถึงตรงจุดนี้จะเป็นจุดทำให้พระมหากษัตริย์ไปอยู่ในสภาพเดียวกับประชาชนทั่วไปใครหยามหมิ่นอย่างใดก็ได้แค่โทษปรับแถมยอมความกันได้ด้วยทั้งให้พระมหากษัตริย์ต้องลงมาเป็นคู่ความโดยตรงกับคู่กรณีต้องฟ้องร้องเองหรือสำนักพระราชวังเท่านั้นมีสิทธิ์แจ้งความแทนพระมหากษัตริย์ทั้งประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ก็แบ่งแยกได้ตามมุ่งหมายซ่อนเร้นผ่านการปฏิรูประบบราชการการให้เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นคือปฐมบทนำไปสู่การแยกอำนาจแยกแผ่นดินในขั้นตอนต่อๆไปทั้งจะเปลี่ยนการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นเหลือแต่คำว่าระบอบประชาธิปไตยก็อาจเกิดขึ้นได้เพราะมีหน่อแนวในทางพยายามให้เกิดขึ้นมาตลอดจากก้าวไกลที่มีเพื่อไทยกลมกลืนในแนวทางเห็นได้จากเวทีสัมมนาร่วมหลายๆแห่งเหล่านี้เปลี่ยนเพียงข้อวิตกของผมเท่านั้นหากแต่เห็นแถลงการเพื่อไทยนำนโยบายก้าวไกลมาประกาศเป็นนโยบายเพื่อไทยจะทำเมื่อเป็นรัฐบาลนั่นมันมีเหตุผลที่ผมต้องวิตกเพราะในคำว่าปฏิรูปกองทัพมันไม่แค่ยกเลิกเกณฑ์ทหารเพื่อเอาใจวัยรุ่นเท่านั้นหากแต่มันยังหมายรวมถึงการยุบกอรมน.ยุบสอบต.ภาคใต้ยุบกองบัญชาการทหารสูงสุดย้ายหน่วยทหารออกจากกรุงเทพทั้งหมดและใช้เรือประมงแทนเรือรบตามนโยบายก้าวไกลรวมทั้งลดสถานะพระมหากษัตริย์ให้ลงมาอยู่เท่าประชาชนและการทำหมันกองทัพให้มีสภาพเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเหล่านี้คือเส้นทางนำไปสู่การล่มชาติล้มสถาบันตามแผนที่มันเป็นอยู่และกำลังพยายามทำกันอยู่ชัดๆวันนี้3สิงหาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำตอบว่าจะรับ หรือไม่รับเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งมาตีความกรณีเสนอพิธาที่ตกไปแล้วให้นำมาเสนอโหวตใหม่ได้หรือไม่ส่วนพรุ่งนี้4สิงหาเพื่อไทยบอกแล้วเสนอนายเศรษฐาให้ที่ประชุมรัฐสภาโหวตเป็นนายกเห็นว่าจะเปิดให้แสดงวิสัยทัศน์และให้สมาชิกซักถามข้อข้องใจก่อนโหวตสว.หรือสส.ช่วยซักถามประเด็นนี้ด้วยก็ดีว่าที่เพื่อไทยยกนโยบายก้าวไกลมาปฏิบัติหมายถึงอะไรและรัฐธรรมนูญที่จะเขียนใหม่จะให้เชื่อได้อย่างไรว่าจะไม่มีเนื้อหานำไทยจากราชอาณาจักรไปเป็นสาธารณรัฐจะไม่เปลี่ยนเนื้อหาหมวด1หมวด2และย้ายออกไปจากหมวดความมั่นคงการเมืองวันนี้เท่าที่ดูหนักไปทางรับปากไปก่อนคือวันนี้ไม่แต่จะเชื่อได้อย่างไรว่าพรุ่งนี้จะไม่กลับไปเป็นใช่ตามลายเดิมคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ